estas gesinoj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Semajnon post semajno alvenas el ĉiuj partoj de la mondo afablaj vortoj de niaj geaŭdantoj. En januaro ni esprimis niajn bondezirojn por la nova jaro en leterkesto kiu venigis nin al la litero K. Kaj hodiaŭ ni daŭrigas nian salutadon laŭ la alfabeta ordo de la familiaj nomoj ekde tiu ĉi litero.
Kelkfoje ni malfacile divenas el ambaŭ nomoj ricevitaj, kiu estas la familia kaj kiu estas la individua. Tial ni faras la proponon ke la korespondantoj substreku sian familian nomon. Kai ankaŭ ni petas ke ĝenerale ĉiuj skribu kiel eble plej legeble. Ni ne povas respondi al kelkaj skribintoj, ĉar tute simple ni ne kapablas deĉifri la familian nomon aŭ la adreson. Tre gravan problemon ni renkontas por la prononco de la nomoj familiaj kaj urbaj. Se naskiĝus la bona kutimo interkrampe indiki per esperantaj literoj kiel eble plej najbaran prononcon laŭ la esperanta fonetiko, niaj salutoj estus pli kompreneblaj al multaj. Ni proponas, ke ekde tiu ĉi jaro ĉiuj skribantoj donu interkrampe per esperanto-literoj proksimuman prononcon de la nacilingvaj vortoj, do ankaŭ de siaj nomo kaj loĝloko.
De letero de Kamran Rashid en Lahore, Pakistano, ni citas la tuton. Mi ofte audas viajn elsendojn de Svisa Radio Internacia, kvankam la aŭdebleco ne estas tre bona ĉi tie. Audante vian elsendon de la 18 de aŭgusto, mi komprenis, ke vi ekirigas informojn pri la verketo de Edmond Privat al interesatoj. Vi presentis kelkajn tezojn de lia verko, kiuj interesis min. Mi volas legi lian verketon. Mi lernis Esperanton de nedika libro kelkajn monatojn antaŭe. Mi ne konas iun adreson en mia lando, de kie mi povas aĉeti iun esperantaĵon. Se vi havas adreson de iu esperanta asocio en Pakistano, kaj se vi sendos al mi informojn pri la verketo de Edmond Privat, mi estos dankanta al vi. Kara pakistana samideano Kamran Rashid, ni per korresponde helpos al vi, kaj eble kelkaj aŭskultantoj ŝatos ankaŭ helpi al vi, ke vi akiru kelkajn librojn. Tiam, tra la kanalo de la Esperanto-fako de Svisa Radio Internacia, ni volonte transdonos al ili vian adreson.
Svetislav Kanacki en Mount Waverly apud Melbourne, Australio, skribis: mi ne plu skribas tiel ofte kiel mi praktikis fari, sed mi regule aŭskultas vin en aerondoj, kaj se estas bona ricevo, mi sonbendigas kaj ludas viajn voĉojn en nia radioprogramo.
Ni desiras plenan sukceson al la Esperanto-programo ĉe Radio Melbourne, kiun ĝuste iniciatis kaj vigligas Svetislav Kanacki. Ĝi daŭras po duonhoron semajne, kaj ni ĝojas, se kelkfoje niaj paroladoj povas tiel reaŭdiĝi en Aŭstralio.
Kaj nun ni rigardu al Bulgario, kie signorino Dimova Kalintsa en Jambol ŝatus, ke ni parolu ĉiutage en Esperanto ĉe Svisa Radio Internacia, kiun ŝi facile aŭskultas.
Kiam la Esperanto-parolantoj estos pli multnombraj, eble tio foje okazos. Ni nun kapablu defendi nian pozicion vidalvide de pli enspezigaj kaj prestiĝaj lingvoj. Kaj por tiu defendo tre utilas la regula ricevo fare de radiostacioj, de perleteraj aŭ per poŝtkartaj vivsignoj de la geaŭdantoj.
Norbert Karbe en Pirna, Germanio, skribis: parolinte cun Richard Howard, quiu nun laboras en Ustinad Labem en Czechoslovakio, mi exciis che vi interessijus pri bildcartoi cun esperanto texto. Kai Norbert Karbe sendis al ni postcarton cun la indico 1908 parolis doctoro Zamenhof en Velen. Tiain cartoin ni conservas en la Esperanto archiveio Codo Eloi, tio estas centro de documentado kai esploro pri la lingvo internacia, kiu trovigas en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds. Dum la pasintai semainoi, parto de la collecto de Codo Eloi translocigis al pli vasta mov bretaro. La visitantoi estas ciam impresitai de la gravezzo de la collectoi iam amassigitai, cae poste partoprenas al ilia pliricigo per la alsendo de libroi, revuoi, circuleroi, fotoi, letter collectoi cae tiel plu. Cio estas bonvena. La lundoin matene, gruppo da helpemuloi occupigas pri la ordigado de la ricevita materialo, cae du bibliotecistoi havas en sia ciu semaina de jorado po quelcain horoin ie la dispono de Codo Eloi por la catalogado de la libroi. Nenio perdigas, ciam alvenas du oblajoi, tio estas libroi, revuoi au aliai documentoi ciun cedeli iam posedas, tiam tiu materialo conservigas en interchangeio ie la gioio de aliai documenteioi cae de collectantoi. Do, per interchangio au vendo de troai documentoi, Codo Eloi povas aciri pezoin ciui mancas en la propra collecto.
Jaroslav Karhan en Olomouc, Czechoslovakio, scribis. Al proximigas la lasta dec iaro de la dua mil iaro, quiu devus esti dedicita al harmoniigado de la tut homara vivo, cae precipe esperantistoi devus helpe de moderna applicado de la Zamenhofa homarana idearo contribui al tio.
Dankon al Karl-Heinz Kersting en Essen, Germanio, quiu sendis du messagioin, cae al Akseli Kirsila en Helsinki, Finlando, quiu scribis. Mi cutimas audi vian elsendon per radio ricevilo, cae constatas che via programo, cae en gi la prononzado estas bona. Ancau audeblezzo estas relative bona. Mi shatas audi paroladon pri actualai temoi, sed ne pri musico.
Josefo Kiss en Hungario relegis la romanon Pro Ishtar de Loiken post la prelego de nia cunlaboranto Pascal Dubourg.
Saluton al Gertraud kai Gerhard Knorr en Gera, Germanio, kai al Jo Condor, kiu sendis messagion el sia devena urbo Szombathely, Hungario.
Amicain vortoin al Jan Klotzek en Wrocławek, Polando, al Robert Köhler en Vestavia Hills, Usono, al Anton Kronshage en Schwaim, Germanio, kai al Karel Kopetzki en Trebetschowice, Czechoslovakio, kiu scribis. Ni ciam captas vin en bona qualito jaude kai sabate. Ancao per la exter Europa el sendoi, mi vin captas kiel ripetadon, ancao en bona qualito. Char viai programeroi estas ciam tre interessai, mi ne povas perdi ec unu el ili. Ciam la auscultado estas por ni vera giuo. Dankon. Iam ni ancao vian programon surbendigas por niai amicoi. Ni estis contentai che ni denove povas voyagi sen problemoi exterlanden. En nia socio comencigas grandai changioi, privatigoi de entreprenoi, fondigas privatai gasteioi, servoi, cae tiel plu. For iras sovetai armeanoi, cae nia lando povas libere elspiri. Cio shainas felicia, quancam ni bones cias che ancau venos monatoi cun economia criso, monatoi de reconstruo de nia tuta stata economio. Sed ni ciui credas, cae laboras por nova vivo.
Ancau salutis el Czechoslovakio co Kraft en Borotice, cae Jiri Laube en Roudnice, Czechoslovakio, ciu sendis 6 messagioin, el ciu inicitas quelcain frasoin. Mi salutas vin ciuin, cae gratulas al viai elstarai programoi. Mi audis ege interesan programon pri Edmond Privat cae lia, se mi povas diri, mond concepto cae generala sinteno. Tiai programoi estas vere necessai. Mi subtenas ciuin opinioin, ciui gvidas au instigas al morala justa agado, al pazama conduto. Tia estis la concepto de Edmond Privat, ciun mi ege admiras cae alte taxas. Ni en nia lando travivis en la nun finigianta iarcento multain changioin. Ciui estis officiale motivitai per justezo, toleremo cae bon stato, sed fine montrigis che egoismo de quelcai homoi au gruppoi estis la vera motivo por ili. Niscias che neniu donatse plibonigos nian situacion, sed la sencompatema alpascio de quelcai finanzai rondoi estas fortimiga. La lavang forma en conducado de la angla tutte similas au ec superas la similan en conducadon de la germana dum la hitlerisma occupatio cae poste de la russa sub comunismo.
Plurai cecoslovacoi same rapportis pri la nuna amas instruado de la angla lingvo en ilia lando.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Claude cae André Gacon remalfermos sian letterqueston por saluti scribintoin. Gis reaudo!